I'd like to discuss law of tithing.
Lelo na lingi koloba likambo ya bopesa ya eteni ya nzumi na kati ya buku ya Malaki Nzambe atuni. Moto akoki koiba Nzambe, ya solo akoki koiba ngai. Ndenge nini tokoki koiba ye, na ndenge ya kopesa eteni ya nzumi na kobonza. Na bato nyoso ya mukili baiba kangai. Nzambe alobi na bato na ye nyoso, boyela ngai biteni ya nzumi ya buzui na bino na kati ya ebwembelo nanga. Po bilia ezala mingi, na kukangolela bino nzela ya likolo na mapamboli. Kopesa na Nzambe ezali eloko ya malamu, tango Nzambe amila kisaki na bana ya Amerika na busuki na ye. Alobaki na bango ndenge moko mbala mingi. Nzambe alobi na biso, mikolo oyo. Tofutaka biteni ya nzomi ya buzui na biso nyoso ya suka ya mbula moko. Nakati ya buku ya Levitic, Nzambe alobi mbala misato. Kopesa biteni ya nzomi ezali, bosanto na Nzambe. Nzambe alobi, bola kisangai po bomo na soki na kukangolela bino te nzela ya lola. Mingi nakati na bino tomeka kanzambe na ndenge ya malamu basusu bameka kate. Siko oyo nyoso biloko nzumi ezali ya Nzambe. Mbuma nzumi ezali na molongo eko la kisama. Esengi biso topesa moko na nzumi oyo epai na ye. Mbuma moko eko zuama na loboko etiama na sani. Loboko eko zua mbuma na sani po ezungisa yango na mingi oyo ebimaki na yango. Eteni oyo ezuamaki na mbuma eko tiama na sani liboso ya mbuma oyo ebimaki. Loboko eko zua eteni ya mbuma eko tia yango lisusu na mbuma ekomona na te. Lisusu loboko eko zungisa mbuma na kati ya sani pe eteni emona na te. Boyo kanzambe asengi tomipesa na mitema na milimu po tozala na bolamu na mikolo oyo ya suka. Mbula mileki nandimaki kokende na eklesia na biso ya Kerry Idaho. Tango na komaki misionele rohibo ayaki kuzua ngai po amema ngai na ndako na ye. Tango azalaki kukumba na tunaki ye. Eloko nini mosusu na koki kosalisa yo na bandimi na yo. Alobi tuzalaki na likambo munene na mbula mileki. Mbula oyo bantu mingi bakolo bilanga bakimi po na kuluka misala bipai mosusu. Ezalaki ngai esalaki ngai mpasi koyoka bandimi oyo balingi Nzambe na eklesia na biso bazanga bilanga na bango. Missionnaire Response Jesus andimaki kosala na eklesia ya Lola. Tango tozalaki na eklesia likambo oyo ya bilanga eyeli ngai na mutu. Tango nazalaki koloba likambo moko ya monene eyelinga na yebisiki bango nyoso basala oyo elandi. Bofutaka ndambo ya buzui ya nzumi na bino na mitema pembe. Bosambelaka makasi na ndako na bino ya famiye na bosawa. Botanga makomi ya Nzambe na koyekola yango mikolo nyoso. Mokolo ya saba ezala ya bolamu na biso na bosantu. Bokendeke na tampolo mikolo nyoso po na kosenga bolamu na kosenga nguya. Bolanda mateya ya ba apostolo oyo Nzambe aponi. Tosenga na Nzambe apambula bantu nyoso ya eklesia na biso po na kosenga bango epai ya Nzambe mapamboli ya Lola. Na mikolo ezali koya na likonzi na biso bato nyoso babatela bilanga na bandimi ata soki mbula enoki te. Na mokolo ya misato na tindo ya apostolo Elsos batu nyoso bakangaki pona kosambela. Na mikolo elandi bandimi mingi na basi na bango bakendeki na tempolo ya Boise Idaho po na kosambela. Na tango bazalaki na tempolo, mbula ebandi konoka. Po mikolo wana balobaki mbula ekonoka te. Koleka mikolo misusu, mbula enoki lisusu. Oyo nyoso elekaki na sanza ya mine. Kuna na ba ngomba enoki oyo epesaka na bipai moko bazalaki na 30% ya kobomba. Tango bakangaki ebakisami na 100% na tango nyoso ya kolanda bilanga na mbula wana. Oyo nyoso esalamaki po bandimi balakisaki milimo na bango. Kokende na tempolo na kopesa Nzambe andimaki kosenga na bango na mbula wana. Bakolo bilanga bazwaki bilia mingi. Tango mokolo wana bapesaka Nzambe bosengi na bango, Nzambe yepe apambulaka bango mikolo nyoso. Na kati ya buku ya Chronicle, Nzambe alobi soki
in the book of Chronicles that the Lord said, in my people call my name
and soki bana nanga babengi kombo nanga esengeli mosawa basambelaka pe bamona elengi na ngai pe batala mabe nanga na bango na koyekola bango po na kobikisa mabele na bango.
And the painful honest ties lead us to the temple. Kopesa
epai ya Nzambe ememaka biso na tempolo. Esengeli tozala na nguya tokotandako na ye esantu. Mukambi Inkli alobaki, oyo ezali likambo ya mbongo te, ezali likambo ya bondimi. Nasengi na bino nyoso bozwa likambo ya Nzambe na mitema na bino.
I urge you, every one of you, to take
poso eleki his word. Na lisanga ya basi mokonzi Hinkle alobaki, kopesa na Nzambe esalamaka na mbongo. Ezali likambo ya bondimi. Mokili oyo ezali ya Nzambe kosangisa na biso bato tozali na kati ya mokili. Epesi biso biloko nyoso ya mokili, asengi biso topesa ye moko na botosi nzumi oyo tozwaka. Kopesa ezali kolinga botosi, kosenga, kopesa, botondi. Epesaka biso mitema ya kolinga ya solo. Nzambe akopambula biso soki topesi ye na mitema ya pembe. Po akobikisa bolingo na biso epai na ye. Nzambe alobi, ezali mokolo ya komipesa na komipesa ya batu na ngai. Tolakisa mitema elamu na biso, tomipesa, tondima na yebisi bino na kombo na ye, Yesu Kristo. Tango olakisi motema ya kopesa, Nzambe akokangola nzela ya likolo. Na yebi Nzambe azali, akopambola bino. Yesu Kristo azali mobikisi. Joseph Smith amonaki Nzambe na mwana na ye Yesu Kristo. Oyo ezali eklezia na ye. Mukambi Gordon Hinckley azali profeta na ye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.